Godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamie kolēģi, Saeimas deputāti, ministri, ekscelences, cienītās dāmas un godātie kungi. Kā katru gadu, 4. Maijā mēs pulcējamies, lai atzīmētu Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu un Latvijas Republikas satversmes sasaukšanas gada dienu. Pulcējamies, lai šajā svētku dienā novērtētu padarīto un paraudzītos nākotnē. Katram no mums ir jāspēj atbildēt uz jautājumu. Kāda ir mūsu Latvija? Kādu gribam to redzēt? Un kādu esam gatavi to izveidot? Pirms 19 gadiem mūsu tauta cīnījās par savas valsts neatkarību, par Latvijas brīvības apgūšanu, par to, lai mēs paši varētu veidot Latvijas nākotni. Toreiz mums visiem bija viens, visus vienojošs mērķis – brīva Latvijas valsts. Šobrīd jau varam atskatīties uz 19 atjaunotajā Latvijā nodzīvotajiem gadiem un iegūto pieredzi. Pieredzi savas valsts un demokrātiskas sabiedrības veidošanā, pieredzi valsts attīstības virziena izraudzīšanā. 4. Maija Latviju esam veidojuši mēs paši. Valsts ir tapusi no jauna, mācoties, cenšoties sasniegt vislabāko rezultātu, gūstot pieredzi valsts veidošanas procesa laikā. Sabiedriskie un politiskie notikumi šajos gados ir pierādījuši. Mūsu cilvēki ir gatavi iesaistīties valsts veidošanas procesā. Un gluži kā Rīga nekad nebūs gatava, arī mūsu valsts attīstībai ir jābūt nepārtrauktai. Šodienas sarežģītie sociāli-ekonomiskie apstākļi liek mums arī svētku dienā runāt par tiem notikumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kas beidzamajā laikā veidojuši mūsu dzīves politisko un ekonomisko fonu. Vēl nesen, lepojoties ar mūsu valsts straujo attīstību, mēs nevarējām iedomāties, ka Latvija, līdzīgi kā citas, Eiropas un pasaules valsts, nonāks ekonomiskās liepaslīdes apstākļos. Ka nāksies pieņemt smagus un ļoti nepopulārus lēmumus, kas skars ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Ka mūsu valsts finanšu sistēma būs jābalsta ar lielu starptautisku aizņēmumu. Tomēr šo situāciju varētu dēvēt arī par mācības stundu. Mācības stundu mums visiem – Saeimai, valdībai, sabiedrībai, visai valstī. Tas ir kā atskaits punkts, kurā mums ir iespēja pārskatīt savu vērtību sistēmu, pārdomāt, kas bijis pareizi, kas nepareizi, kā veidojušās attiecības starp valsts varu un sabiedrību, kāda bijusi varas un sabiedrības sadarbība un miedarbība. Tomēr šis arī ir arī atspērienu punkts, jo valsts ir pateikusi, ka vēlas un ir gatava mainīties. Viens piemērs. Mēs esam sapratuši, ka jāmaina valsts pārvaldes sistēma. Es uzskatu, ka pārmaiņas valsts pārvaldēm jābalsta nevis uz mehānisku valsts pārvaldes aparātu vai valsts funkciju samazināšanu, bet gan uz pamatprincipu, ka valsts pārvaldei jābūt racionālai. Vēsture ir pierādījusi, ka veiksmīga attīstība iespējama tikai tad, ja tā balstīta uz sadarbību, atbildību un uzticību. Tas attiecas arī uz valsts attīstību. Valstī jārada sistēma, kurā sabiedrībai dzīvot, strādāt, pelnīt. Jārada apstākļi, lai iedzīvotāji būtu ieinteresēti tajā dzīvot, lai uzņēmēji būtu ieinteresēti šeit strādāt un attīstīt biznesu, lai neveidotos sociālās grupas, kuras nejūtas sadzirdētas. Ļoti svarīga ir valsts varas un pilsoņu savstarpēja attieksme. No vienas puses ilgāku laiku ir notikusi varas attālināšanās no sabiedrības, kas izpaudās lēmumu pieņemšanā pietiekam neizskaidrojot, nekomentējot un nepārliecinot Latvijas iedzīvotājus par pieņemto lēmumu pareizību. No otras puses ir arī Latvijas sabiedrības līdzatbildība pret valsti, ko apliecina godprātīgi nodokļu nomaksa, rūpes par vidi un attieksmi pret līdzcilvēkiem. Ir jābūt vēlme iesaistīties sabiedriskajos, ekonomiskajos, politiskajos procesos, sākot no ieskrūvētas ekonomiskās spuldzītes un nokrāsot mājas žoga un beidzot ar aktīvu dalību nevalstiskā organizācijā vai politiskā partijā. Valsts un sabiedrība nedrīkst būt priekšnieku un padotā attiecībās. Valstī un tās iedzīvotājiem jābūt sadarbības partneriem. Partneriem, kuri ir ieinteresēti viens otrā, kuri ir ieinteresēti viens otra panākumos. Tādēļ šobrīd galvenais uzdevums ir atjaunot ticību valstī. Panākt, lai cilvēki būtu patiesi interesēti savas valsts attīstībā, vēlētos strādāt un dzīvot Latvijā. Ja mums izdosies to panākt, tad arī iedzīvotāji labprāt pildīs savas saistības pret valsti. Protams, būtisks pārmaiņas valsts un sabiedrības attiecībās nav iespējams bez politiskām pārmaiņām. Un man ir gandarījums, ka šajā saspringtajā situācijā mums ir izdevies panākt daudzus un svarīgus kompromisus starp Saeimā pārstāvētajām partijām. Tas attiecas gan uz valdības veidošanas procesu, gan Satversmes grozījumiem, kas ļauj vēlētājiem rosināt Saeimas ārkārtas vēlēšanas, gan citiem nemazāk svarīgiem jautājumiem. Politiska ekonomiskā situācija ir likusi partijām meklēt iespējas vienoties nevis uz populistisku paziņojumu, bet gan uz konstruktīvas sadarbības bāzes. Un tas liecina, ka politiskās partijas spēj mobilizēties un sadarboties, lai kopīgi meklētu izeju no krīzes. Cienījamie kolēģi, jau drīz mums būs jāveic nopietni un sāpīgi budžeta grozījumi, ko paredz valdības vienošanās ar starptautiskā aizdevuma devējiem. Tas būs vēl viens eksāmens valdībai un parlamentam. Vai mēs būsim spējīgi vienoties par valsts budžeta grozījumiem, apzinoties, ka lēmumi būs grūti, finanšu samazinājums nopietnis un tas ietekmēs visus Latvijas iedzīvotājus. Ir jāsaprot, ka mēs nevaram atļauties pieņemt šodien šķietam izdevīgākus lēmumus, kas varbūt uz mēnesi vai diviem attālinās sociālo neapmierinātību, taču jau pavisam drīz radīs valstī daudz nopietnākas problēmas. Es ceru, ka visi Saeimā pārstāvētie politiskie spēki spēs vienoties un rīkosies valstiski atbildīgi. Cilvēki nereti vaicā. Kāpēc Latvijas ekonomika nonāk uz tādās grūtībās? Kāpēc Latvijai jāvēršas starptautiskajās finanšu institūcijās? Kāpēc globālā ekonomiskā krīze Latviju ir skārusi tik smagi? Uz šiem jautājumiem nav iespējama viennozīmīga atbilde, jo pašreizējo situāciju radījuši vairāk būtiski un savstarpēji saistīti faktori. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā bija sasniegts tas mērķis, uz kuru tik virzīta visa valsts attīstība pēdējos 10 gadus. Latvijai, kā Eiropas Savienības dalību valstī, salīdzinoši īsā laikā bija izdevies sasniegt ievērojumu progresu. Progresu, uz ko citas valsts iet gadiem un gadu desmitiem. Tomēr tagad mēs esam spiesti secināt. Pēc šī mērķa sasniegšanas gan valsts, gan sabiedrība ieslīga zināmā pašapmierinātībā. Šķit, ka sasniegtais pats par sevi ir valsts un tās iedzīvotāja labklājības garants. Strauja ekonomiskā augšupēja deva mums pārliecību, ka īsā laikā arī mēs celsim savu dzīves līmeni līdz Rietumu Eiropas valsts labklājībai. Šodien mums jāatzīst, ka bija nepieciešama stingrāk valsts budžeta disciplīna. Budžeta izdevumi nedrīkstēja pārsniegt ieņēmumus, bet tieši otrādi bija jāveido uzkrājumi. Tomēr, diemžēl, politiķi nespēja pietiekami skaidri un nepārprotam paskaidrot, argumentēt, pārliecināt par šādas rīcības nepieciešamību sabiedrību, arotbiedrības un nevalstiskās organizācijas. Šodien mums jāatzīst, ka bija nepieciešama ne tikai valsts attīstības vīzija, bet arī skaidri definēt stratēģiskie virzieni un taktiskie uzdevumi. Tādēļ šobrīd ir jārisina jautājums, ko darīt tālāk. Jādefinē stratēģiskie mērķi, jāiesaisto izstrādē dažādu nozaru eksperti, Latvijas inteliģents un citi, kas gatavi līdzdarboties, lai valstī būtu gan skaidri mērķi, gan stratēģija, gan taktika. Un manuprāt, valsts prioritātēm ir jābūt sekojošam. Eksportspējīgas produkcijas ražošana un valsts eksportspējas veicināšana. Inovācijas un uz zināšanām balstīta sabiedrība. Eiro ieviešana iespēja mīsākā laika posmā. Un, protams, valsts enerģētiskā drošība. Dāmas un kungi, šogad aprit 5 gadi, kopš Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas alianses dalība valsts. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā ļāvus mums īsā laikā realizēt daudzus projektus valsts attīstībai. Ar Eiropas Savienības fondu palīdzību veikts vērienīgas investīcijas valsts un pašvaldību infrastruktūrā, izglītībā, uzņēmējdarbībā un citās jomās. Dalība Eiropas Savienībā mums ļāvus ne tikai piesaistīt apjomīgu finansējumu, bet arī rēķināties ar 26 partnervalstu politisku atbalstu. Eiropas Savienība turpina būt mūsu stabilitātes un ilgtspējīgas attīstības garants. Savukārt mūsu dalība NATO ir devusi valstī līdz šim nebijušas drošības garantijas. Ar līdzdalību šajā kolektīvās drošības sistēmā piedalīšanos alianses starptautiskajās misijās un sadarbības starptautiskās drošības uzturēšanā Latvija šo 5 gadu laikā pierādījusi sev kā uzticamu un prognozējamu partneri. Šajās svētkdienās saņēmām traģisku vēstu par 2 Latvijas karavīru bojāju operācijas laikā Afganistānā. Sērojot par Latvijas karavīru zaudēšanu, mums katram ir jāsaprot, ka šīs ir saistības, kuras Latvija kā alianses dalībvalsts ir uzņēmusies, un mums tās ir jāievēro. Jo mūsu sabiedrotie ar mums rēķinās, mums novērtē un mums uzticis. Stiprinot NATO, mēs stiprinām arī savu drošību. Atzīmējot dibināšanas 60. Gada dienu, NATO ir sev apliecinājis kā spēcīgākā militārā alianses pasaulē. Un Latvija ir šīs alianses pilntiesīga dalībvalsts. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, nenoliedzam katram Latvijas iedzīvotājiem vissvarīgākie ir pašmājās notiekošie procesi. Vēlme līdzdarboties un sekmēt Latvijas attīstību ir radījusi pozitīvu tendenci Latvijas sabiedrībā. Cilvēki arvien aktīvāk iesaistās politiskajos procesos. Tomēr ir būtiska atšķirības starp dalību pasākumā, mītiņā, demonstrācijā vai diskusijā ar kādu amatpersonu un pastāvīgi iesaistīšanos valsts politikā un tās veidošanā. Tāpēc es gribētu aicināt Latvijas iedzīvotājus vēl aktīvāk piedalīties sabiedriski politiskajās aktivitātēs, iesaistoties jau esošajās politiskajās un nevalstiskajās organizācijās vai dibinot jaunas. Pats galvenais ir nepieciešams skaidri mērķi un programma, kā šos mērķus sasniegt. Jo runa ir nevis par politisko organizāciju kvantitāti, bet gan par kvalitatīvu politiku. Es esmu pārliecināts, ka cilvēks, kuru interesē valsts nākotne, nedrīkst būt vienaldzīgs. Tikpat skaidrs ir arī tas, ka nedrīkst būt pretnostatījums starp parlamentu un sabiedrību, jo Saeimu ir ievēlējusi sabiedrība. Vēlēšanas ir un paliek tieša vēlētāja, tātad sabiedrības gribas izpausme. Tātad jebkurš parlamentā ievēlēts politiķis, neatkarīgi no partijiskās piedarības, pārstāv noteiktu sabiedrības daļu. Un līdz ar to katra Latvijas iedzīvotāja interesēs ir iesaistīties politiskajos procesos. Jau pēc mēneša Latvijā gaidāms vēlēšanas, jauno novadu un pilsētu pašvaldību, kā arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Lai cilvēki varētu izdarīt pamatot izdzēli, kam uzticēties savā novadā, kam uzticēt mūsu valsts interešu aizstāvību Eiropā, ir svarīgi izvērtēt, ko piedāvā Latvijas politiskie spēki. 6. Jūnija vēlēšanas uzskatām parādīs vēlētāju pašreizējo noskaņojumu un uzticību vienam vai otram politiskajam spēkam un to paustajiem uzskatiem. Tāpēc aicinu visus Latvijas pilsoņus būt aktīviem un izdarīt savu izvēli balsojot. Sabiedrības aktivitāte skaidri pierādīs, cik mēs esam ieinteresēti pārmaiņās un kam mēs vēlamies uzticēt šo pārmaiņu realizāciju. Cienītās dāmas un godātie kungi. Šodien Latvijas Republika svin neatkarības deklarācijas pasludināšanas 19. Gadu dienu. 19 atjaunotās Latvijas gados esam pieredzējuši daudz. Ir bijis liels optimisms un gaidas jau drīz sasniegt Rietumu Eiropas valstu attīstības un pārticības līmeni. Ir bijušas cerības. Ir bijuši nozīmīgi panākumi. Nelieksimies, bijušas arī vilšanās. Tomēr šie 19 gadi pierādījuši mūsu valsts dzīvotspēju. Es esmu pārliecināts, ka par spīti grūtībām neviens nešaubās. 1990. Gada 4. Maijā izdarītā izvēle bija vienīgā pareizā. Tāpēc es vēlos pateikties visiem, kas piedalījās Latvijas neatkarības atjaunošanā. Visiem, kas pirms 20 gadiem veidoja Baltijas ceļu. Visiem, kas balsoja par Latvijas Republikas neatkarības deklarāciju. Visiem, kas aizstāvēja mūsu brīvības ilgas toreizējā PSRS tautas deputātu kongresam. Visiem, kas nosargāja tikko atgūto neatkarību uz barikādēm 1991. Gadā. Paldies visiem, kuri toreiz ticēja un arī tagad tic stiprai Latvijas valstī. Dievs svētī Latviju. Valsts prezidentkungs, cienījamie kolēģi, līdz ar to pasludinu šodienas svinīgo sēdi par slēgtu. Aicinu visus klātesošos uz šampanietes sarkanajā zālē un pēc tam uz kopīgu fotografēšanos Saeimas pagalmā. Paldies!